a mi ćemo večeras da probamo da kažemo nešto o izuzetno važnoj temi. To je tema pokajanja i ispovijesti. Čuli ste bezbrojno što ljudi kažu da se kaju ili da se ne kaju. U izvornom smislu ova riječ je nastala na grčkom jeziku i znači promjena uma. Pokajanje znači promijeniti svoj um. Um je, kao što znate, ono što je krmarš na brodu, ono što je vozač sa volanom, ono što je što upravlja svim našim članovima tijela, članovima, kako kaže Njegoš, a to su i ruke i noge i oči i tako dalje. Uglavnom, umnost i razumnost je jako povezana sa oni što je svojstveno naročito čovjeku. Ne možemo da kažemo da druga živa bića nemaju ni um ni razum, ali ona funkcioniše na drugom principu i umnosti, razumnosti i slovesnosti. I zato se oni nazivaju beslovesna bića, a ljudi su slovesna bića ili umna bića. Mnogi u istoriji filosofije, teologije, uopšte ljudi koji se bavili čovjekom, zaključivali su vrlo često da je um jedna od osnovnih karakteristika koja čovjeka izbajaju od ostatka stvorenog svijeta i stvorenih bića. Kao što znate, i to uvijek ponavljamo i nikad nam ne dosađuje da to ponovimo, da je Bog stvorio čovjeka po svojoj slici. Po svojoj prilici stvorio ga da bude njegova ikona u svijetu, stvorio ga da bude gospodar na svim živim na svijetu. Da bi mogao da rukovodi i samim sobom i onim svijetom, ali najviše i prije svega stvorio ga je da on bude onaj koji će s njim opštiti, imati zajednicu, zajedništvo, zajedničarenje, koji će moći da komunicira s Bogom. U prirodi čovjek i svijet ne mogu komunicirati s Bogom zato što je jednostavno božanska priroda drugačija, ona je nestvorena, vječna, a ljudska priroda je stvorena. Ono što bi bilo dakle potrebno da dođe do komunikacije dviju različitih priroda je da postoji ta ekstatična moć, odnosno mogućnost da neko izađe iz svoje sopstvene prirode i da komunicira s onim koji je drugačije prirode. Tu moć ima Bog i zato i zahvaljujući toj moći i toj mogućnosti on je mogao da postane i čovjek, odnosno da uzme na sebe drugu prirodu. Šta je Bogu omogućilo da postoji i na drugačiji način ako hoće? To su u stvari te sposobnosti kojima je obdario kasnije čovjeka. Koje su to sposobnosti? Prije svega, to je sposobnost da čovjek bude biće zajednice. To jest da živi u zajednici sa drugim. Sa drugim pored sebe i da ostvaruje zajednicu, da je konstituiše, da u njoj prebiva, ali još više ima svega, više od svega toga je da može da komunicira sa samim Bogom. Šta radi ovaj čovjek tu sad? Šta se radi prije? Treba da bude šef policije. Ili gradonačelnik. Nevjerovatno nesposoban narod. Nevjerovatno. A svi mudruju i svi osuđuju jedne druge. S samo ja ne osuđujem nikom. Dakle, nalesti to, ali da te ne vidimo, čovječe, da koncentrišeš. Da pričam ozbiljne stvari. Dakle, najvažnija stvar u svijetu za nas, ljude, je da možemo da opštimo s Bogom. Zašto je to važno i najvažnije? Zato što to može da nas izvede iz okova u kojem nas on. Ako ne možemo da opštimo s Bogom, u kojima smo, u kojima to mi. Prije svega u okolima stvorenosti, to je automatski u okolima smrtnosti. Taj dar, da smo ikona Božja, omogućava i nama tu ekstatičnost, tu mogućnost da izlazimo iz sebe i da živimo u zajednici. Ako ne bi bilo tako, nikad Gospod ne bi mogao da kaže one riječi, ako se ne odrekneš sebe i uzmeš krst sa mnom svoj i ne pođeš za mnom, nećeš moći naslediti carstvo. Odreći se sebe moguće je jedino ako čovjek ličnost. I ako ima takvu umnost i razumnost koja isključuje egoizam i egoističnost. Šta to znači egoizam? Egoizam znači da čovjek živi samo za sebe. Egoizam znači da čovjek je sam okrenut sebi i da hoće sve za sebe i da ne da ništa drugo. Međutim, ima jedan veliki problem za čovjeka egoista. Jednostavno, Bog nije stvorio čovjeka da živi sam. I makoliko čovjek smatra da je to najbolje rješenje za njega, pa čak i ako ima dobre namjere, pa misli, bolje da živim ja sam, nek me niko ne dira, neće nikog dirati. On će imati jedno osjećanje opasno, to je osjećanje lišenosti, osjećanje odvojenosti. Od koga? Od Boga i od drugoga. Drugi će tako postati za ovoga koji hoće da živi na egoističan način uvijek problem. Bilo da drugoga odbaci od sebe, bilo da drugoga izdvaja od sebe, bilo da pokušava drugoga da zastraši sobom, drugi će biti njegov problem. A to će odmah i sasvim ugrožavati njegovu slobodu. Čekaj sad sam da me ovaj čovjek uslika. Dakle, drugi će ugrožavati njegovu slobodu. A samim tim će biti ugroženo i njegova razumnost, odnosno njegovo umno postojanje, tako što i zato što on neće moći da bude razuman na onaj način kako mu je Gospod darovao. A Gospod nam je darovao ljudima, nama, da živimo i da budemo zajedno. Svako izdvajanje je nerazumnost. I to ćemo večeras pokušavati na razne načine, na razne primjere da vam objasnimo šta to znači. Postoje dva tipična primjera pokajanja. Jedan starog zavjeta, jedan novog zavjeta. Starozavjetni, makar onaj koji sam ja odabrao, postoje drugi, ali jedan od najtipičnijih je takozvani 50. pokajnički psalam proroka Davida i cara. Naime, David je sagriješio na dva načina. Sagriješio je sa Bisavejom, ženom od jednog njegovog vojvode, a onda da bi mogao nesmetano s njom da bude, naredio je da taj vojvoda pogine, odnosno da ode tamo odakle se neće moći vratiti. I prošlo je mnogo vremena od tada, ili dosta vremena za koje on to učinio, došao je kod njega prorok Natan i ispričao mu jednu priču, snažnu priču, koju je između ostalog rekao kako je bio neki čovjek pa koji je imao samo jednu ovcu i tako dalje, onda neki došao bogat čovjek i uzeo mu tu ovcu, misleći na tu ženu Visereju, na tog čovjeka koji je znao. Kad je Natan otišao od njega, Davidu je proradila savjest, odnosno otvorilo mu se to da vidi kako i koliko je njegov grijeh bio veliki. Čitav taj proces koji se odvija u tom 50. psalmu možemo da podijelimo u nekoliko važnih naslova ili pod nekoliko važnih naslova da podvedemo i da vidimo kakva je u stvari metodologija pokajanja i kako je, kakav je taj proces kad se čovjek u istinu kaje. Prvi moment koji izaziva iskreno, istinsko pokajanje i priznavanje grijeha. Dakle, David kaže, sagriješih i sagriješio sam i tu nema nikakve dvojbe. Učinio je bezakonje. Bezakonje, preljubu i grijeh ubistvo. Drugi ili sljedeći moment koji obuzima dušu pokajnika je iskreno traženje očišćenja. Dakle, on time što priznaje grijeh shvata da je njegovo biće ranjeno, da je zaraženo, da je ušao u njega virus. Virus koji nije lako očistiti i koji on sigurno ne može da očisti svojim moćima. Zato on vapije Bogu govoreći, operi me dobro, operi me sasvije. Ali u isto vrijeme i neprestano kod Davida stoji i postoji nada u milost Božju. Zato on kaže, ukropi me istokom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snijega. Treći moment koji je na samoj sredini pokajanja je molitva za obnovljenje. Molitva za obnovljenjem ima vrlo važnu crtu. I to Sveti Vasilije Veliki objašnjava na jedan vrlo jasan način govoreći. Da David ne kaže stvori novo srce u meni, nego sazdaj, odnosno obnovi u meni srce i utrobu onu koja je ogrehovljena, to jest kad je očistiš, onda je obnovi, uspostavi je ponovo i onda će biti sluga tvoj. Tada i zajedno s tim i dalje iz toga izvire da on traži da ne oduzme duha svetoga od njega i da će on zbog toga i tada naučiti grešnike putevima gospodnjim, odnosno bit će sluga Božji. Da sad pokušamo da ukratko pojasnimo šta to znači. Dakle, kad govorimo o ispovjedanju i priznanju grijeha, to smo rekli, sasvim je jasno, da se radi o tome da nema nikakvog pravdanja za grijeh. Ako čovjek prizna za grijeh, onda nema to, uradio sam to zato i zato, i bile su takve okolnosti, pa ja sam mislio ovo. Dakle, kod iskrenog pokajanja nema nikakvog opravdanja. Ja sam kao čovjek koji u ustima svojim nema pravdanja, kaže samo prijevac na drugo mjesto. Obično kad se ljudi ispovjedaju kod nas, oni u suštini najčešće ne znajući stvari da to ne pomaže ništa, se pravdaju. Pa otprilike ovako počinje ispovijest jednog prosječnog, prosječna ispovijest jednog čovjeka, Srbina. Nisam puno grešan ili recimo nisam nikog ubio. Što je u odnosu na Davida već uspjeh, ali u odnosu na Boga možemo da napravimo mnogo veće grehove, ali i u odnosu na druge ljude, što ćemo vidjeti da nije nimalo također jednostavna stvar. Molitva, ukoliko tražimo ovo sljedeće što smo naveli, očišćenje od onoga čime smo zaraženi putem grijeha koji smo pustili u sebe, a to se sve dogodilo zbog nerazumnosti, odnosno zbog nepravilnog upravljanja našeg uma, našim bićem. I to treba nekako da sad pokažemo zašto se to desilo. Naravno da je nerazumno kad čovjek, ne znam, kao ja, juče izađe na sunce, pa ode vjetar, pa se razgovi, i to je nerazumnost. A kamoli, kakva je nerazumnost te pustiš da tvoja duša bude raznim vjetrovima ranjena i da jednostavno nemaš više mogućnosti ti sam da tu klicu tog parazita izbaciš napolje. Zato je priznanje grijeha jako važno. Zato što neće doći do pravnog ili juridičkog odnosa između nas i Boga i nećemo mi s njim raspravljati da li smo mi sad zaraženi ili nismo, nego ćemo tražiti očišćenje. Tražit ćemo očišćenje, ali kako očišćenje? Ne da nam sudi po pravdi, nego po milosti. Da bude milosti, to David od Gospoda traži. Pomiluj me, pokropi me i očisti se i tako dalje. To dalje znači da ukoliko istinski zatražimo milost od Boga, neće biti to neki sudski proces u kome sad Bog nas sudi, kažnjava i daje nam na osnovu našeg grijeha, uzvraća nam. Nego on će nam uzvratiti svojom milošću. A zašto se David tako moli? Zato što on ima iskustvo, ima bogopoznanje kojim zna da je Gospod milosti, to jest da on nas voli. A kako to zna? To zna na osnovu cjelokupne biblijske istorije. Tako što je, ne znam, narodu koji je bio u Egiptu, kako kaže svećate naše veliki, da Isop, recimo, koji smo pominjali, je umakan u krv jagnjeta i tim Isopom su kropljena krvlju jagnjetovom vrata jevrijskih ljudi i oni su na taj način se spasavali. Nisu spasavali svojom pravednošću, nego se spasavali Bogom. Tako i kaže, zato kaže Sveti Atanasije, da je ta rečenica u stvari bila puna proročkog duha Davidovog, da je on time i najavljivo krv istinskog jagnjeta. Sveti Atanasije smatra da je David riječima o perime govorio, dakle, o svetoj tajni krštenja. I do toga ćemo, nadam se, na kraju doći. Ali ono što je vrlo zanimljivo, kao što vidite, David priznaje grijeh. Ali on neće govoreći dalje reći, daj mi, vrati mi Duha Svetoga. Nego će govoriti, ne oduzmi Duha Svetoga od mene. Što znači da Bog nije po automatizmu, čim je David sagriješio, on njemu oduzeo Duha Svetoga. Nego čak se vidi i u tom trenutku dok se on još kaje gorko da on ima proročke darove, to jest ima Duha Svetoga i govori o krštenju. To je vrlo zanimljivo zapažanje svetog Atanasija Velikog. Davidova ispovijest je vrlo dalekosežna, ona je najdublja moguća. Ona je takva i tolika da on osjeća grijeh naših roditelja. I zato kaže u grijehu me začne mati moja. Ne moja mati rođena, nego mati svih nas, Eva. I u tom grijehu svi imamo udjela, odnosno u posljedicama tog grijeha. I zato smo takvi kakvi jesmo, da možemo i da ubijemo i da prezgu načinimo i da ne znam koji sve grijeh ne učinimo, jer smo u okovima i kanđama grijeha i nemoguće nam je da se oslobodimo toga bez milosti Božije, odnosno bez tog ponovnog spostavljanja živog i potpunog odnosa sa živim Bogom. Molba da za obnovljenjem, sa saznanjem onoga što je u njemu potrveno od kosti do duha i duše i svega onoga što je u njemu, pokazuje i ima opet dalekosežne domete u budućnost. Kaže, daj mi da slušam radost i veselje, da se trenu kosti potrene. Sveti Atanasije Veliki kaže da David tada proriče i govori o vaskrsenju. I da govori o drugom dolasku Hristovom, kada će kosti mrtvih da se trenu i da ustanu i da ponovo ožive. Šta možemo da primijetimo? Možemo da primijetimo da njegovo pokajanje otvara njemu oči do te mjere da ide skroz u prošlost do Adama i Eve i da osjeća i nosi grijeh svih ispred sebe i svoj sopstveni, za koji kaže grijeh je moj stalno predavno. A s druge strane, da to obraćanje Bogu njemu omogućava da vidi sve šta će se desiti u budućnosti za spasenje i radi spasenja čovjeka i radi spasenja svijeta. U tom balansu između toga što će se desiti dobro, dakle desit će se da se prenu kosti potrvene, desit će se to da čuje, osjeti radost i veselje cjelokupno njegovo biće, i ovoga što je grijeh, David može da stoji i da se uspravi i da bude u jednoj normalnoj ravnoteži. Mogli bi da kažemo da je to možda i odnos toga što je bilo i što će biti, to je odnos između onoga što je istorija i ono što je budućnost koju nam je Gospod obećao. Dakle, u tom trenutku i tada David se moli, srce se čisto sastaje u meni i duh pravog novi i tako dalje. Dakle, to smo već rekli da to znači da je jednostavno čovjek ostao sa svim tim potencijalima koje mu je Bog dao i da on može da živi i da bude obdaren životom bez obzira što je sagriješio. Ali ono što je još važnije, pokazuje se neizreciva milost Božja. I to smo već onako površno napomenuli. Dakle, Bog nije automatski, čim je David pogriješio, automatski ga kaznio. Pa čak i tad, kad je David sam nekako i uz pomoć proroka saznao za svoj grijeh, kad ga je nekako suštinski spoznao, Bog i dalje stoji kao neko ko ljubi, ko miluje čovjeka, ko ga voli. Ali je nemoguće Božje blagodati i Bogu da dejstvuje tamo gdje čovjek neće. Zato David, probudivši svoj um, probudivši se njegov razum, on sad vapije Bogu da i dalje bude milostiv. I zato govori duha tvoga svetoga, da uzmi od mene. Odnosno, moli se da ne napusti, ali nema nikakvog odnosa pravničkog u tom pogledu. Međutim, David je svjestan kao čovjek da bi po svakom pravu on morao biti lišen Duha Svjetoga. Morao bi biti lišen Boga u sebi. Odnosno, Bog bi trebao da ga napusti, a svjestan je da ga nije napustio, nego da on napustio njega. I u tome jeste drama čovjekovog egoizma i čovjekovog odnosa prema Bogu. Što Bog nikad ne izneverava čovjeka, a čovjek izneverava Boga i tekako, i toliko često, i na tako drastičan način, što ćemo kasnije poznati i kroz novozavjetno, a vidi se i starozavjetnoj historiji svijeta čovjeka. Za naše razumijevanje pokajanja ispovijesti najvažnije je da shvatimo sljedeće. David, moleći za milost, kaže: da si htio žrtve, ja bih ti to prinao. Žrtve spaljenice, spaljenice ne primaš. Žrtva je Bogu duh skrušen i srce smireno. Pod duhom skrušenim mi smatramo tu sposobnost za ispovjedanje. I pod srcem smirenim smatramo tu sposobnost za pokajanje. Srce, ako čovjek nema srce skrušeno i smiren duh i dušu i biće, on neće biti spreman ni za ispovjedanje, ni za pokajanje, odnosno vidjet ćemo da je to istovetan događaj, istovetan pokret ljudskog bića. I šta tada uviđa David? Uviđa tada da Gospod, ono što će kasnije reći u Novom Zavjetu, razumijete šta vam govorim, milost hoću, a ne žrtvo prinošenje. Šta to znači? To znači, hoću da imam s vama odnos ljubavi, odnos praštanja, odnos mira, a ne odnos zakona, odnos prava, odnos taj da može čak da ide dotle da bude daj da mi daš, odnosno ja prinosim žrtve na otpuštenje grehova, ti meni otpuštaš grehove i mi smo jedan, svako ide svoje kući. Ne, nego on hoće da ti shvatiš, odnosno da mi shvatimo kao ljudi, koliko je njegova milost, ljubav, dugotrpljenje prema nama. Da je tolika da nema grijeha koji može da prevaziđe tu milost. Ali trenutak u kome ti shvatiš i prihvatiš tu milost, tebe će lišiti robovanje grijehu. I ti ćeš postati i možeš da postaneš zajedničar, udeoničar u toj milosti Božoj, odnosno u toj ljubavi Božoj. Zato će na kraju tog psalma o tim žrtvama se spaljenice ćemo shvatiti da su one u proročkom daru i duhu Davidovom zamijenjene žrtvama beskrvnim koje prinosimo Hristu. A te žrtve beskrvne su stvar žrtve ljubavi, ne žrtve po kojima ti, takav je bio zakon, staviš ne znam ruke na grešnu, odnosno beslovesnu životinju i na neki način tebi se tako oduzima i grijesi. Zašto su i svim religijama i svim narodima, plemenima, kako god hoćete, postale te žrtve za opuštenje grijehova, zato što jednostavno čovjek ne može da izdrži pod teretom grijeha život. Mora da dođe otpuštenje, oproštenje. Tako je i u svim religijama, narodima i plemenima postojala i postoji ispovijest na razne načine. Jer jednostavno čovjek ne može da nosi taj teret, to što ga pritiska, i mora nekom drugom da kaže. da bismo malo sve to skratili i došli do onoga što mislimo da je suštinska poruka, odnosno što mislimo da je najvažnija poruka za sve nas, da pređemo na taj novozavjetni događaj o kome smo već više puta i mnogo puta govorili, a to je povratak bludnog sina ocu koji ga je koji mu je dao svoje imanje i koji ga je jednostavno učinio bogatim svojom dobrotom, a on svo to imanje rasuo i sva to imanje samo da gospodin ide da vrati nešto važno. Dakle, suština tog našeg propovjedanja ili tumačenja te priče o bludnom sinu i otac Gojko je prošle nedelje vrlo lijepo o tome govorio, ali mi ćemo reći samo jednu ovako važnu stvar, a to je da je bludni sin ili rasipni sin ili kako god hoćemo da ga nazovemo dobio od oca bogatstvo. To znači da je svaki od nas dobio od oca nebeskog ogromno bogatstvo. Prije svega taj zalog da budemo ikone Božje, da imamo slobodu, da imamo sposobnost za ljubav, da imamo sposobnost za zajednicu, da imamo um i razum. S tim bogatstvom mlađi sin je otišao u svijet i počeo da ga troši. Kao što znate, mladost je svojstvena to da troši, odnosno da se ponaša nerazumno. Ili još gore, ili još više da se ponaša nezahvalno. Ali šta treba da zapazimo? Da je on tamo potrošio svoje imanje, očevo, svo to blago kod ga otac, na, ne znam ja, pijančenje, bludničenje, na razne načine. A to je, kako kaže sveti Grigorije Palama, sve više i više produbljivalo u njemu tugu i osjećaj lišenosti od svega onoga što je imao u domu očevog. Od samog odlaska od doma očevog on je imao osjećaj lišenosti. Iako je imao bogatstvo i mogao da radi s njim šta hoće. I ne samo tada kad je sve potrošio, nego još i prije, on je sigurno imao osjećanje lišenosti. A zašto? Zato što nije čovjeku dato da živi samo u hljebu, nego od svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih, to jest iz usta očevih. To jest od te ljubavi koja izlazi od onoga s kim živimo. A s druge strane, kad imaš bogatstvo, recimo ako si zlato ljubiv ili imaš zlato, kaže sveti Grigorije Palama, i ako s njim na taj način manipulišeš da bi zadovoljio neke svoje druge strasti, tvoja glad, odnosno osjećaj lišenosti, samo će se produbljivati, produbljivati i dalje. Ništa, dakle, na ovom svijetu nije moglo učiniti da taj mlađi sin bude srećan, da bude zadovoljan, pa čak ja bi se usudio stvrditi i da je ne znam šta zadobio na ovom svijetu kupujući ili prodajući, jedino to što je njemu falilo je ta ljubav i toplina očevog doma. To se vidi, ali na jedan vrlo onako prikriven način, i iz toga što on tamo kad hrani te svinje, svinje su kao što znate simbol strasti i valjanje u blatu i nešto sasvim suprotno od smisla i osjećaja za pokajanje, on kaže, on ne kaže vratit ću se ocu svome pa ću opet biti bogat kao što sam bio, nego on kaže vratit ću se ocu svome i makar ću kod njega čuvat svinje i tražiti da budem posljednji od njegovih sluga. Jer u domu oca moga i sluge imaju da jedu, ali ne da jedu sad hranu, nego vidi se po tome da on neće da traži od oca da bude opet zašta, nego da bude posljednji, ali hoće da se vrati ocu, da bude u blizini njegove topline, tj. Njegove ljubavi. I u tom smislu je jako važno, jako bitno da shvatimo da pokajanje nije sad promjena našeg uma ka nečemu što nama nije svojstveno, nego je pokajanje promjena našeg uma od nerazumnosti ka razumnosti, odnosno od neprirodnosti ka prirodnosti. I mi kad nemamo pokajanje, mi živimo u neprirodnom stanju. Mi kad smo skloni grijehu, mi direktno napadamo na svoju sreću. Odnosno, kad god smo skloni tom egoizmu, mi uništavamo samoga sebe. Ovo nije baš tako precizno što govorim, nije baš toliko jasno, jer nema mnogo vremena da dođemo do kraja, ali možemo da navedemo možda kasnije neke primjere tog egoizma. Zato što jednostavno čovjek će osjećati uvijek da je lišen nečega. Evo vam jedan primjer, tipično trebinski. Ili recimo za nas ovdje tipično važan. Ako čovjek ne ide u crkvu, ako živi potpuno drugačijim životom nego što crkva traži, zašto njega onda briga što crkva radi? Kad crkvu nije briga što on radi? Kad crkva ne brine se da li on puši, pije, krade, laže, ne znam ja što. Ali on i tekako razmišlja o tome šta radi crkva. I toga na neki način ili nervira ili tako. Zašto? Zato što on osjeća da bi on trebao da bude tamo. On osjeća da je to dom njegovog oca. Ali on mora da opravda to što on nije tamo. Pa će onda reći da tamo nije u redu ovo ili ono. Tako i čovjek grešnik, sve dok ne shvati da treba da se vrati u toplinu očevog doma, ili bludni sin, bludna ćer, nije bitno, ona će uvijek nalaziti i iznalaziti razloge zašto ona nije tamo. I uvijek će nekog drugog okrivljivati, nikad sebe, tj. Neće priznati svoj grijeh. Da je, kao što je u prorockom i pokajničkom psalmu Davidovom vrlo jasno, precizno, da je Gospod milostiv i tekako pokazuje ova priča o bludnom sinu. Kad bludni sin ustavši, tu riječ treba zapaziti. Znači ustavši, probudivši se, okrenuši svoj um u pravom smjeru, kreće kad očevom domu, otac izlazi napolje. Sveti Grigorije Palama kaže da to pokazuje mogućnost svetotrojičnog Boga da izlazi iz samih sebe, to jest da postane i da uđe u prostor ljudski i da postane čovjek. Ali ono što je još važnije je to kakva i kolika će se pokazati milost očeva prema onome koji se vraća. Takva i tolika da će on izaći, to smo već pričali, daleko ispred njega. On neće biti u kući i neće, ne znam ja, kad on vrati i pokucano vrata reći: a gdje si ti bio, a šta si ti radio, a ja sam tebe obogatio, a ti se osiromašio. Nego on koji ne može nikako da osiromaši, čime, ljubavlju, on će izaći napolje i zagrlit će tog sina i naredit će da mu obuku najljepšu haljinu, skinut će svoje prsten, to je da će mu sve svoje bogatstvo opet na povjerenje i zaklaće tele ugojeno, što kaže Grigorije Palama, tele ugojeno u ovoj priči je sin Boži. toliko Bog voli čovjeka. A šta to nama govori kao ljudima koji treba se kajati? To nam govori da nema opravdanja za nepokajanje. Da je nemoguće da kažeš, ne mogu da idem tamo, toliko sam se griješio da ne mogu da se vratim jer biću kažnjen. Nećeš biti kažnjen. Ta opcija ne postoji. Postoji samo to da ćeš biti zagrljen. I to je ono što mora čovjeka da pobudi na pokajanje. Najveća istina je da ljubav Božja nas uvijek vraća k sebi. Da nas pobuđuje na pokajanje. Ali treba zapaziti da kad taj bludni sin se vrati i kad bude zagrljen i kad bude ponovo obogaćen Duhom Svetim i obrnut u tu odjeću ljubavi Božije, da drugi brat pada u jednu vrlo opasnu bolest, a to je zavist. Zašto zavist? Zato što on vidi kakva je slava sad zadesila ovoga bludnog sina, koji se nije ponašao po zakonima, koji nije ispunio ništa od zakona, a on ispunjuje zakon. Međutim, otac ovoga nagrađuje tako i toliko kako njega nikad nije nagradio. Zašto? Zato što je pokajanje to što on traži i od onoga koji je pravedan i od onoga koji je grešan. Odnosno, pokajanje koje je prožeto tim osjećanjem da je Gospod milostiv. A ne da je on pravedni sudija. Jer kad bismo kad bismo na taj način živjeli, mi nikad ne bi mogli zadovoljiti njegovu pravdu. Uvijek bi čovjek nekako se riješio. Pa makar tako i time što bi pozdravio svome rođenom bratu. A svaki čovjek nam je rođeni brat. Možemo da pozdravimo rođenom bratu na bilo čemu, na bogatstvu duha. To se najbolje vidi po tim talentima. Kad neko ima talenta za nešto, a neko nema. Pa kako mi koji nemamo talenta zavidimo onima koji imaju, recimo, ko zna da svira, ko zna da slika, ko zna da pjeva. Vrlo je teško onome koji ne zna da kaže slava Bogu. Ali ako ne dođe do toga da to kaže, on će uvijek biti nesrećan. I u tome je način našeg postojanja uvijek pokajnički. Bilo da smo obdareni, bilo da smo neobdareni, bilo da smo pravilnici, bilo da smo grešnici, u crkvi uvijek postojimo u odnosu na Boga i odnosu na drugoga. A taj drugi, lice tog drugoga, također nas pobuđuje na pokajanje. Zašto? Kao što rekoh na početku, zato što je čovjek stvoren i naznačen da živi u zajednici sa drugim. Da ne živi sam. Kad god ima nešto protiv drugoga, on već griješi i već osjeća tu ogoljenost. To, kako kaže otac Justin, on bankrotira to bankrotstvo. Nije loše da ima osjećanje tog bankrotstva ukoliko ga na drugu stranu stavi osjećanje milosti i ljubavi Božije. Ako tako uspostavi stvar, on će opet stati na svoje noge i ustaži ići će prema ocu koji će ga onda prihvatiti. I u toj priči nam je pokazano da naš pokret ka Bogu ne spašava. Naše pokajanje ne može nas spasiti, ali može nas spasiti milost Božja koja će uvijek biti odgovor na naše pokajanje. U tom smislu je vrlo važno da shvatimo za ispovedanje naših grehova nema ama baš nikakvog smisla ukoliko ono nije istovetno sa našim pokajanjem. Ukoliko naš um nije prenesen u ono stanje u kome je um darido, u ono stanje u kome je um bludnog sina, to jest ukoliko nije predat kao na dlanu milosti Božjoj. Ukoliko naš um ima taj juridički pristup, ili bilo koji drugi pristup, možda bude moralni pristup, možda bude zakonski, možda bude, ne znam ja, iz kojih sve razloga može čovjek da ispovedi svoj dio. Ukoliko bude iskreno priznato s naše strane da smo nešto se griješili, ukoliko to nije u istom trenutku istinsko pokajanje, to neće imati pravi smisla. Mi ćemo upasti u raspravu s Bogom i s drugim ljudima. I nećemo iskreno se pokajati, a samim tim Bogu neće biti moguće da nas zagrli kao onog bludnog sina. Zašto? Zato što On zna naše srce. Da li je ono se potreslo? Da li su svi okovi okorelosti oko njega pali? Da li je oprostio svima sve? To Bogu je zna. I tu nema prevare. Nema mogućnosti za prevaru. Zato je opasno uvijek bilo i nikad prihvatljivo za pravoslavne da mi kažemo bilo kome, najvećem duhovniku svijeta, samome Bogu, pogriješio sam, kajem se, neću više. To nije dovoljno. Mora da se, kako kaže Otac Justin, potrese čitavo biće čovjekom, da se zemlje treba dogodi. I to je bolna drama koja se zbiva da bi se stari čovjek raspao i da čovjek postane novi, ali u Hristu, i da uđe u jedinstvo sa Hristom. Sa Hristom ne važno. Sveta liturgija je prepuna toga, takvih riječi u kojima mi tražimo milost, pomoć, oproštaj. I u svetoj liturgiji nam se govori, prilike je to što ja često ponavljam, da kao što svi ljudi sagriješiše u Adamu, jednom čovjeku, i kroz grijeh dođe smrt, tako u novom Adamu, u Hristu, svi mogu da ožive i svi mogu da se očiste od grijeha. I svi mogu da žive kao što ide ona jehtenja ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju za koruga. Kao što je ovaj bludni sin ostalo vrijeme života svoga proga u pokajanju, iako je već živio u domu očevom. A zašto je živio i dalje u pokajanju? Zato što je znao da kao što mu se desilo prije da je pao i izgubio milost gladoskog doma očevog, možda mu se ne stupe. Tako i David kad djela i moli Boga, daj mi da slušam radost i veselje i tako dalje i tako dalje, on da u isto vrijeme, čitajte taj psalam, to je čudesna molitva i obraćanje i razgovor s Bogom jednog istinskog pokajnika, iskrenog čovjeka, on stalno govori, ne daj mi da sagriješim, ti me ne daj, ja ću kakav sam opet činiti neku glupost. To jest, treba nam taj božanski razum. To jest, ti me vodi da tvoj um bude moj um. I da je moja umnost i razumnost u saglasju s tobom. U tom smislu je pokajanje preumljenje od onog ljudskog uma kao onom božanskom. A sve što se zbilo radi nas i radi naših spasenja pokazuje nam da taj most između Boga i čovjeka postoji. A da bi se išlo preko tog mosta, preko tog tim putem, način postojanja koji mi funkcionišemo, postojimo je pokajanje. To je iskreno davanje sebe u ruke Božje. A to isključuje, samo jednu stvar. A to je da budemo egoisti. Jer Bog takvoga neće biti, ono će Boga. I takav neće i ne može nikoga drugoga. Zato u samom centru svete liturgije mi imamo ispovedanje vjere. Na opštini Stina Pokorića je pokajanje u samoj osnovi vjere. Ako nema vjere, nema pokajanja, ako nema pokajanja, nema vjere. A zamislite, prije samog čitanja svetog simbola vjere, mi u sred liturgije moramo da celivamo jedan drugoga. Celivom ljubavi, a to podrazumijeva opraštanje, to podrazumijeva ljubav prema onome s kim živiš, pored koga živiš, i ljubav to činiš pred samim licem Božim. Također, mi moramo da oprostimo svakome. I zato ima jedna molitva u kojoj pred sami Oče naš, u kojoj kažemo da nas Gospod oslobodi zlih sjećanja. To znači u izvornom jeziku, na izvornom jeziku mnogo dublje, mnogo više nego kod nas, da nas oslobodi od zlopamćenja. Zašto da nas oslobodi od zlopamćenja? Zato što ako ne oprostimo dužnicima dugove naše, neće ni nama oprostiti Otac naš nebeski. A to znači da mi, ako nismo spremni da oprostimo sve, da zlopamtimo, to je da mi ne znamo šta je i kakav je um Boži, kakva je njegova razumnost, kakva je njegova ljubav i kako on uvijek oprašta i kako on postupa kao milosti sudija prema nama. Ali ono što je još više, on to traži od nas, da tako postupamo jedan prema drugom. A to nećemo moći tako da postupamo ako nemamo pokajanja. Ako nemamo pokajanja, nećemo moći da volimo Boga. A naše voljenje Boga, odnosno naše pokajanje pred Bogom, naše stajanje pred Bogom, je jednako srazmjerno našem stajanju pred drugim čovjekom. Znači, ako tražimo od Boga milost, mi ćemo biti milostivi. Ako stojimo pred Bogom i molimo se Bogu, mi ćemo čuti molitvu i molbu drugoga koji stoji pred nama. I koliko možemo i kako možemo, mi ćemo da mu opraštamo, mi ćemo da ga volimo, mi ćemo da ga primamo i prihvatamo, a to će tada u nama produbljivati sposobnosti saosjećajnosti, sastradalnosti, razumijevanje drugoga. To jeste, učinit će nas sposobnim da živimo u zajednici. Bez toga sjeme egoizma uvijek će naći načina da se u nama razvije i da nas učini nepodnošljivima drugima, da druge čini nama nepodnošljivima i da mi nemamo potrebu da idemo kod Boga. Tada će se pojaviti, i tu se vraćamo i tu završavamo, osjećaj samoće. Taj osjećaj samoće je u stvari osjećaj lišenosti onoga za što smo stvoreni. Mi možemo da živimo u velikom gradu, možemo da živimo u zgradi u kojima hiljade ljudi, možemo da svaki dan govorimo ljudima dobar dan, a da se osjećamo užasno usamljeni. Osjećaj samoće je posljedica egoizma i posljedica neborenja, odnosno posljedica nepokajanja, posljedica nemanja tog načina postojanja koji nam Gospod govori kad kaže da se carstvo nebesko s mukom zaslužuje i podvižnici ga zadobijaju. Zato je pokajanje podvig. treba krenuti na suprot svoje pogrehovljene prirode ka božanskoj bezgrešnoj prirodi, odnosno od svog ogrehovljenog uma ka božanskom bezgrešnom umu. Tada i tako, ako ostanemo u toj samoći, posljedice mogu biti drastične i dramatične. Samoubistvo i neprestani osjećaj nesrećnosti. Neprestani osjećaj lišenosti. Neprestani osjećaj bankrotstva. Kao kad čovjek bankrotira, kad nema ništa više. I možda ima kuću, stan, kolan, sve, ništa ga to neće učiniti. Sretnijeg čovjeka može učiniti samo zajednica s Bogom i sa drugim ljudima. A zajednica s drugim ljudima neće biti moguća ako nema zajednice s Bogom. To je, ako nema pokajničkog odnosa prema Bogu i stalnog vraćanja Bogu, mi nećemo moći da vidimo jedan drugoga. Mi ćemo gledati jedan drugoga ili sa strahom ili sa tom težnjom i tendencijom da onoga drugoga odbijemo od sebe jer ćemo se mi strašiti od njega. I niko neće biti, kako kažem, Njegoša, niko miran, a niko dovoljan, niko srećan, a niko spokojan. U tome je tajna pokajanja. Da nas u svoj našoj nesreći, u svom našem bankrotstvu učini srećnjima. Zašto srećno? Zato što ćemo se sresti s Bogom i srećemo se s drugim čovjekom. I tada, jedino tada nećemo biti nesrećni. Da bi sve neka poezija na ovom padarsku, ja znam nešto, manas kakva beda srela. Dakle, manas kakva beda srela, ako smo s Bogom, nećemo biti srećni. Manas kakvo bogatstvo srelo, ako nismo s Bogom, nećemo biti srećni. I čak to bogatstvo može da produbljuje našu nesrećnost i osjećaj lišenost. Neko će sad reći da možda ni Bog nije pravedan to stvari, ali on će reći da je to još jedan i najveći izraz njegove milosti, što nam je dao to osjećanje da makoliko bježali od njega, kako kaže na jednom drugom mjestu jedan svetitelj, Bog je to, koliko god bježiš od njega, on je sve bliži tebe. I u tome je njegova milost. To kad se mi odreknemo njega i kad hoćemo da je on odsutan iz našeg života, on će i tekako biti prisutan. Ali se nas opominje stalno, ti si mene ostavio. Ti si otišao od moje ljubavi. I onda će ljudi čak i da ga mrze. I da se ljute na njega. I da govore o tome kako je Bog nepravedan. Dakle, naš način postajanja, nas hrišćana, je pokajanje. A pokajanje je u isto vrijeme osjećaj grešnosti i osjećaj Božje milosti. To je na jedan nevjerovatno uspješan način izrazio starac Ilua, da kaže, drži svoj um u adu i ne očajava. To znači, budi svjestan svog grijeha, to jest, budi svjestan da si zlad, ali ne možeš da očajavaš kad si svjestan Božje milosti. I to će te uvijek izvoditi u stanje radosti. Dakle, u čemu je stvar? Kad Gospod se useli u nas, ako smo pokajnici, možete da zamislite to, kakvu snagu ima bilo kakav grijeh, ili ne znam ja, u odnosu na toliku i takvu milost Božju koja se nas usrela. To je što kaže, kao kad utekne mali potok u okean. On nema više nikdje, ili kad baci zrno pijeska na morsku pučinu. Tako je naš grijeh u odnosu na milost Božju. Ali, ako nećemo da se pustimo u okean Božje milosti, onda će naš grijeh i kako biti opasan. Onda će se to zrno pijeska pretvoriti u pustinu, koja će ispunjavati našu dušu i naše biće. A u pustinji može svašta da raste. Naročito razne otrovne zmije. Dakle, hoću da vam kažem da pokajanje ne znači kao što je bilo u Starom Zavjetu vidljivu manifestaciju da obučemo u kostrijeti svoje sebe, da se pospremo pepelom i tako dalje. I to je imalo smisla u neko doba, ali to sada ne ulazimo u tu dugu. Pokajanje znači promijeniti um, promijeniti čitavo svoje unutrašnje biće i imati duh skrušen i srce smireno. To Bog neće odbaciti. I tada će po dobroći svoje činiti si ono dobro i podiće se zidovi Jerusalimski. To jest, crkvi svoje činit će dobro i podiće se zidovi crkve koji su za nas spasonosni. I mi ćemo unutar tih zidova živjeti kao unutar doma očevoga. U radosti i veselju. I vidjet ćemo radost i veselje. Kao što je bilo veliko radost i veselje u domu očevom kad se vratio onaj koji bješe izgubljen i koji se našao, koji bješe mrtav i koji ožive. Tako je uvijek pokajanje, vraćanje iz mrtvih. Sad ne mora čovjek da traži svaki dan nešto sagriješi, svjesno ili nesvjesno. Sad bi ja trebao da tražim neki grijeh pa da bi se kajao zbog njega. Ne, treba da se kaješ sve u onoj mjeri naše kajanje biva razložno u kojoj mjeri osjećamo da nismo u prostoru, u dejstvu blagodati Božije. A ogromni su potencijali ljudskog bića za primanje te blagodati. I koliko god da je primi, on će tek tada sagledavati da može još. Zato su najveći pokajnici bili najbezgrešni ljudi, sekte. I oni nisu plakali samo zbog svojih grijehova, jer ih često puta nisu ni imali, ali su jako, jako plakali zbog grijehova drugih ljudi. I to pokazuje da oni u tim svojim pustinjama su najmanje osjećali samoću, nego se osjećali zajedništvo s drugim ljudima. U tom smislu je opasno to što se pojavljuje u novo vrijeme i u stara vremena se pojavljivalo, kako idu ljudi kod duhovnika, pa oni tamo kažu, ja sam eto, nisam juče očistila sto ili ručak, napravila kako treba, ili ovaj čovjek kaže, nekome sam udario šamar i tako dalje, da bi sebe rasteretio te odgovornosti. To nije loše, nema ništa loše u tome. Ali ima loše u tome ako shvati čovjek da je lekar njegove bolesti. Čovjek, pa ma kakav on bio duhovnik. Ukoliko ne shvati čovjek da je jedan jedini lekar Isus Hristos, to jest njegova crkva, i da življenje u crkvi je neprestani podvig, podvig pokajanja, u kome se čovjek uvijek iznova postepeno očišćuje i postepeno prima blagodat Božju, raste i slavu u slavu i biva čovjek Božji. Tako da pazite na te stvari kad idete, nema ništa protiv da se ide kod duhovnika i da se ispovjeda, ali da ne bude to samo na jednom psihološkom pravnom planu, nego da to bude istinsko pokajanje. Glavna nevolja ili prava nevolja za pravog duhovnika je da pozna da se neko iskreno kaje. i sam smisao pokajanja pripremiti se za svetu Eukaristiju, za svetu liturgiju, kao što je priprema koja podrazumijeva pokajanje i je priprema za krišćenje, kao što je recimo post više vrijeme pokajanja nego vrijeme uzdržanja od jela i pića. Zašto? Da bismo mogli da dočekamo takvu slavu kao što je Vaskrsenje Hristovo, kao što je Rođenje Hristovo, kao što je neki veliki praznik. Zato postimo, a post nam pomaže da bismo se nekako okrenuli od tog ljudskog načina života i živjeli na božanski način, da bi se pobudilo u nama osjećanje pokajanja. Tako neće čovjek imati osjećaj pravednosti. Neće imati sposobnost ni hrabrost da osuđuje drugoga, nego će uvijek drugoga poštovati. Svaki njegov trud, njegov napor, njegov ljubav, njegov žrtvu. Tako će sin biti blagodaran ocu, a ne neblagodaran da raspraši što mu je dao. Tako će jerka majci, tako muž ženi, tako žena mužu, tako brat bratu. I neće zavisiti jedan drugom. Neće zlopatiti, a ti si meni rekao prije 20 godina, sjećaš se ti kaš ti meni, ne znam, rekao da ja ne znam dobro da igram, tako dalje. Nego će kao dijete istog trenutka zaboraviti šta mi je ovaj učinio da voli, jer živić nije, jer zna da je on njegov život. To je, braće i sestre, hrišćanski pogled na pokajanje. Ja ne kažem da ja mogu da govorim iz svog iskustva o tome, ali neizrečiva je milost Božja koja se izliva na čovjeka koji se iskreno kaje. Neopisiva. Neopisiva je milost Božja. Samo onaj koji osuđuje, koji zlopamti, koji ogovara, koji kleveće, koji laže, pogledajte malo sebe, evo je meni rekao, ne može jedan dan proći, a da nešto ne sagriješim u tom smislu. I vidjet ćete kako nismo u stanju pokajanja. I vidjet ćete kako drugoga vidimo drugačije kad se kajemo. Kako ga volimo, kako ga razumijemo, kako s njim saosjećamo, sastradala. A ukoliko se ne krajemo, onda vidimo milion raznih mana. Eto, hvala vam puno što ste došli, hvala puno što idete u crkvu, jer to je mnogo važno, mnogo je to velika sreća za nas i za vas, i za nas, i za sve. Jer je tu Bog s nama. Kakvi smo da smo? Grešni smo, neko je grešan, neko je pravedan. On grešnike miluje, pravednike ljubi. Jednima i drugima daje svoj dažd i grije ih svojim suncem. Dakle, mi ne ulazimo u to ko je grešan, ko je pravedan, ali mi ulazimo u to ko se kaje, ko se ne kaje. Ako se ne kaješ, možda budeš pravedan, ali si mnogo nesrećan. Ako si grešnik, a kaješ se iskreno, prestaćeš biti grešnik i postaćeš pravednik. Kao onaj razbojnik na krstu što je u posljednjem trenutku ugrabio spasenje kroz pokajanje. Tako i mi sutra možemo umrijeti ili noćas. Ja umalo noćas nisam umro. Koliko sam se prekladio. Ali uglavnom važno je da se kajemo. To je da svoj um upravljamo prema Bogu. Sad će Vaskrs i onda ćemo služiti te službe posljednje nedelje, lijepe službe, naročito Vaskršnja služba je prelijepa i čudesna i to je najvažniji pravnik hrišćanski, od koga sve zavisi, od koga sve ide i od koga sve ide. Poslije će biti blagovijest u manastiru Žitomisliću, poslije sveti Vasilije u Mrkonjićima, tako dalje i tako redom. Znam da ima mnogo problema, danas sam pričao sa našim gradonačelnikom o tim problemima, ljudi stalno dolaze, traže taj veseli posao. Ima, čini mi se, oko 3000 nezaposlenih, to je nezgodno. Vrlo je nezgodno to i treba pokušati sve što se može da se učini. Ali ovi što su zaposleni ljudi treba da rade, da nekako osjećaju to kao svoje, da vole, da žele dobro. Ne valja da samo nekoliko radi ljudi, da se ostane na druge, kao u kući, kao u domu. Da ne beru samo žene suđe, nego i muže i njihovi. Da čiste kuću. Da nekako i djeca učestvuju u poslu. Tako smo mi, ja ne znam kako je to sad. Ali nas, mi smo sve morali da radimo, do duše koja je bila neka specifična situacija. Mi smo imali oca, znam da smo morali čistiti kuću, da smo morali svašta raditi. Mislim, pogotovo napolju šta smo se radili, kao djeca od malih nogu, ali eto ja sam uvijek ostao lijen, a brat je uvijek bio lijedan. I ja sam ga mrzio zbog toga. Šalim se, hvala Bogu. Volio sam ga i volim ga, to je mnogo važno. Uglavnom, hrišćanin mora biti radostan zbog tog osjećanja koje će od Gospoda doći, ta milost koja dolazi i koja se izliva na nas. To je neobično važno. Dobri su nam svi ovi sveštenici, ima ih, različiti su ljudi, ali svi su dobri. Nego nekako nastalo vrijeme to i bilo je vrijeme. Ratova i kuda i muka, pa su nekako ljudi zbunjeni, nesposobni. A najveća ljudska nesposobnost je to da ne voliš drugoga. Najveća sposobnost je da voliš drugoga. Sve drugo onda poslije dođe. Ako ti voliš drugoga, onda voliš i kuću, voliš i baštu, voliš i grad, voliš sve i hoćeš da je to sve lijepo i da sve to izgleda lijepo i da je prijatno onome drugome kad to vidi, kad dođe. Kao kad dođe neko koga nam je mnogo stalo da nam dođe u kuću, a kuća nam nije spremna, onda brže bolje da je spremimo. Tako treba svaki dan i svaki čas da se osjećamo i tako da živimo.